Ishmael went down. It's about the artist. No one can change that. Wagizwa ngempilo yam. Wagizwa ngobomi bam. UYesu andazi ndingazazi. Ukuza kuYesu akuyo waste. Ngoba ufike uyazi identity yakho. Ungaphazami uba mawuba uyintoni ebomini. Wahlalwa phansi. Wahlelwa ngamaZulu. Wagqitywa bona. Wagqitywa ngempilo yethu. Oh Jesus. Wahlalwa phansi. Wahlelwa ngamaZulu. Wahlalwa phansi kona. Siyabonga Jesu. Ngoba emhlabeni size sesizazi into esizizo. Ngoba wena unguThixo othembakeleyo ngempilo zethu. Siyabonga ngenhlanganiso eyathathwa ezulwini. Kwathiwa masenze ngokufana nathi. Siyabonga kubawo uze segqibile ngathi wahlalwa phansi. Siyabonga wakhelwa wahlelwa zalungisa izinto khona kwagqitywa. Siyabonga ngempilo zethu. Ingelosi zevuma. Ikherobhi ziyavuma. Amazulu onke ayanqwala ukuthi sonke wathatha isigqibo ngempilo zethu. Wagqitywa, wagqitywa, wathatha isinqumo kwathi umalibongwe makabe khona ngempilo. Wagqitywa kwathi uzaba khona noba usathane uyathanda noba akathandi. Wagqitywa ngempilo zethu. Kwathi afayinali uyeza emhlabeni noba kunjani, kwagqitywa. Namhlanje siyaphila ngoba kwagqitywa ngempilo. Ayisosigqibo esathathwa ngusathana kodwa kwagqitywa. Sikhona ngokwephepho sikaThixo kweli lizwe ngempilo. Siyabonga ukhetha izidenge ezifana nathi. Kwagqitywa kwathiwa naye makabe khona embusweni. Oh Jesus, siyabonga ngokusimema. Thank you Lord.